Γεια σας κυρία Βρυζίδου.
Καλημέρα σας σε εσάς, στους ακροατές της όμορφης Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της περιοχής.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, γιατί θέλουμε να καταλάβουμε τι γίνεται στην περιοχή. Έχετε εσείς την εικόνα, το σχέδιο, το πώς θα προχωρήσει το θέμα που αφορά την απολιγνητοποίηση, έτσι όπως έχει καθιερωθεί τώρα το τελευταίο διάστημα να τη λέμε. Είδαμε τις αντιδράσεις εκεί των εργαζομένων που συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση που έγινε το Σάββατο στην περιοχή σας. Και εσείς, επειδή είστε και κάτοικος, είστε από την Πτολεμαΐδα, ζείτε εκεί, έχετε ζήσει, ξέρετε από την αρχή όλη την ιστορία, την έχετε στο πετσί σας όπως λέμε.
Ναι.
Τι γίνεται τώρα, πού βρίσκεται η πραγματικότητα, πού η υπερβολή, πού είναι η αλήθεια και τι θα γίνει?
Ναι. Κοιτάξτε, πριν από 60 χρόνια ο Λιγνίτης ήταν μια επιλογή ανάπτυξης για την περιοχή και για όλη τη χώρα, διότι με την καύση του γίνανε τα εργοστάσια και δίνανε ενέργεια και ρεύμα σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, ο προγραμματισμός, ο οποίος έγινε πριν από 60 χρόνια και κάθε δεκαετία προχωρούσε, είχε περισσότερο εφήμερη διάσταση. Τόσο οι πολιτικές αποφάσεις και οι διοικήσεις και τα διευθυντικά στελέχη που μελετούσαν τον τρόπο λειτουργίας εξόρυξης του λιγνίτη γινόταν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε μεγάλη παραγωγή και κέρδος σαν ΔΕΗ και σαν χώρα. Χωρίς να έχουμε σκεφτεί ότι όταν θα τελείωνε ο λιγνίτης, που βέβαια δεν τελείωσε τώρα, αλλά θα τελείωνε σε 20-30 χρόνια, τι ακριβώς θα γίνει με μια περιοχή που έχει αλλοιωθεί τελείως ο χαρακτήρας της. Τεράστιες ευθύνες βέβαια υπάρχουν σε όλους μας και σε ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και στις τοπικές κοινωνίες και στους εργαζόμενους, που επίσης αρκέστηκαν στο εφήμερο κέρδος της θέσης εργασίας, τους καλούς μισθούς, χωρίς να δούμε το αύριο.
Καλά, έτσι η Πτολεμαΐδα, ειδικά ο τόπος σας, έτσι αναπτύχθηκε τέλος πάντων εκεί και τα λοιπά όλα τα προηγούμενα χρόνια με τη ΔΕΗ.
Ναι, αναπτύχθηκε, αλλά ξέρετε, ο Έλληνας βέβαια το έχει αυτό το συνήθειο, να αγαπάει τα παιδιά του και τον τόπο του, αλλά με σκεπτικό να κάνει καλά πράγματα για 20-30-50 χρόνια. Δύσκολα παράγει έργο που θα φανεί η αξία του μετά από 70-80 χρόνια, δηλαδή μετά τη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε ένα καινούριο δεδομένο, την απελευθέρωση της ενέργειας και τους ρήπους, γιατί η κλιματική αλλαγή και όλο το γίγνεσθε το ευρωπαϊκό ήθελε και επιβάλλονταν να πάρθουν μέτρα, διότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη οδηγεί ενδεχομένως σε πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από αυτούς που φαίνονται ή από αυτούς που έχουν καταγραφεί από τους επιστήμονες. Υπάρχουν λοιπόν πιέσεις και το πρόστιμο των ρήπων, που είχε καταστήσει τον λιγνίτη οικονομικά ασύμφορο, και ενώ κόστιζε ένα αλφα ποσόν τον οτόνος, ξαφνικά έφτασε να είναι 2 φορές και 3 φορές επάνω. Και η ΔΕΗ έφτασε τα τελευταία 5 χρόνια να έχει μία φθήνουσα πορεία και να χρεώνεται και 200 με 300 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Γιατί το κόστος του λιγνίτη για να εξορυχτεί ήταν μεγάλο, πληρώναμε και το πρόστιμο για τους ρήπους, υπήρχε και η απελευθέρωση της ενέργειας και δεν μπορούσαμε να πουλάμε καθημερινά όπως παλιότερα. Έτσι λοιπόν ήταν η ζημιογόνα. Δεν μπορούσε να γίνει άλλη επιλογή.
Να πάμε δηλαδή άμεσα, γιατί τώρα το 23, αυτό είναι από ό,τι καταλαβαίνω και από τους εργαζόμενους και τον κόσμο που αντιδράει εκεί, είναι το κοντινό, το πολύ άμεσο του πράγματος. Δηλαδή είχε ακουστεί και αρχικά το 28, νωρίτερα ήταν το 35 νομίζω. Τέλος πάντων, μετά το 2028 και φτάσαμε στο 2023 που είναι σε 2 χρόνια ουσιαστικά, 2,5 χρόνια. Οπότε...
Ήδη ο σχεδιασμός που υπήρχε για 2 μονάδες, για την Καρδιά και το Αμύνδεο, ήδη αυτός ήταν ο χρόνος τους, ο περιβαλλοντικός και τις λειτουργίες τους. Θα έλεγε το 20, το 21. Δεν είχαν περισσότερο χρόνο. Εδώ μιλάμε τώρα για τον Άγιο Δημήτριο, τις μονάδες του Αγίου Δημητρίου, οι οποίες θα είχαν περισσότερο χρόνο αν είχαν υλοποιηθεί κάποια έργα περιβαλλοντικά, έτσι ώστε να μην είναι η ρήπη του στο βαθμό που είναι σήμερα. Δεν υπήρχαν δηλαδή κάποια άλλα. Όλα είχαν προγραμματιστεί και θα έλεγαν αυτό το διάστημα. Και έμενε η μονάδα 5, η εντυρυπογόνος μονάδα με το λιγνίτη, η οποία έχει εξαγγελθεί ότι θα λειτουργήσει με λιγνίτη μέχρι το 28 και θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά το 28 με άλλο μείγμα, με άλλο καύσιμο, πιθανότατα με το φυσικό αέριο ή με συνδυασμό βιομάδας. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και δεν έχει εξαγγελθεί. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω του πολιτικού κόστους, εθελοτυφλούσανε και οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, και οι κυβερνήσεις εξηγούσανε ότι τα πράγματα πάνε καλά και όλα λειτουργούν σε μια δημόσια επιχείρηση. Ενώ στην πραγματικότητα, ενώ είχαμε εξόρυξη 60 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη το 2008, το 2019 είχαμε 10 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά 80% είχε γίνει η απολιγνητοποίηση. Οι θέσεις εργασίας δεν υπήρχαν πλέον, γιατί όσοι συνταξιοδοτούνταν δεν αναπληρώνονταν από καινούριους. Τα παιδιά τα νέα δεν μπορούσαν να κάνουν κάποια άλλη δουλειά, γιατί η περιοχή είχε διαμορφωθεί έτσι σαν να είναι ορυχεία λιγνητικές περιοχές. Δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν άλλου είδους επιχειρήσεις πολύ εύκολα ή αγροτικές δραστηριότητες. Εκτινάχθηκε η ανεργία στο 25%. Η ΔΕΗ κάθε χρόνο έμπαινε μέσα, έφτασε τα 900 εκατομμύρια χρέος και βέβαια όλα φαινόταν καλά. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τι έκανε? Έκανε αυτό που όφιλε να κάνει απέναντι στους πολίτες. Να ανοίξει αυτό το κλεισμένο, κρυμμένο κουτί και να πει την αλήθεια. Έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η αλήθεια και να ξεκινήσουμε να παίρνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε και τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία και την περιοχή και τη ΔΕΗ.
Αυτό που λένε βέβαια οι εργαζόμενοι είναι ότι προεκλογικά δεν έλεγε το ίδιο πράγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν επισκέφτηκε και την περιοχή, και ότι ήταν διαφορετικό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο άλλαξε μετεκλογικά. Και μάλιστα, επειδή μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, καταγγέλνουν ότι εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα. Γιατί κοιτάξτε, γίνεται εσπευσμένα τώρα, δηλαδή, για να εξυπηρετηθούν οι εταιρείες του αερίου, του φυσικού αερίου.
Τι να εξυπηρετηθούν? Το φυσικό αέριο έτσι και αλλιώς μπορεί να λειτουργήσει σε πάρα πολλές περιοχές οι οποίες δεν έχουν ούτε την τηλεθέρμανση ούτε την παραγωγή της ενέργειας και μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Δεν εμείνανε σε αυτή την περιοχή για να κερδίσουν. Αυτό είναι τελείως ανυπόστατο και, εν πάση περιπτώσει, ο λιγνίτης για τα επόμενα 10 χρόνια θα λειτουργεί κανονικά και θα τροφοδοτεί την μονάδα 5, η οποία είναι ένα έργο πάνω από ένα δισεκατομμύριο και ολοκληρώνεται και θα λειτουργήσει. Δεν έδωσε κάποιο άλλο χρονοδιάγραμμα ο Πρωθυπουργός για να λέμε ότι αποκλίνουμε από τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, τι απαντούν σε όλα αυτά? Στο 25% της ανεργίας, που όλος ο κόσμος δεν έχει δουλειά στην περιοχή, δεν πρέπει να το ανοίξουμε το θέμα και να το πούμε? Τι πρέπει να πούμε? Καλά είμαστε όπως είμαστε? Οι εργαζόμενοι επίσης δεν πρόκειται να έχουν πρόβλημα. Ήδη δίνει ένα μπόνους για τη συνταξιοδότηση όσων επιθυμούν να βγουν άμεσα και κανονικά να πάρουν τη σύνταξή τους και το χρηματικό ποσό. Και διασφαλίζεται η θέση όλων όσων εργάζονται στη ΔΕΗ. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να συνεχίσει η ΔΕΗ να χρεώνεται, αλλά να αλλάξει μορφή. Δηλαδή, αντί να καίει λιγνίτη, να κάνει δραστηριότητες γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές. Ήδη ανακοινώνεται 2 γιγαβάτ φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο θα το κάνει η ίδια η ΔΕΗ. Δεν θα απασχολήσει το ίδιο προσωπικό, αλλά θα μπορέσουν να βρουν δουλειά μεγάλο μέρος των εργαζομένων και να συνεχίσει η περιοχή να είναι ενεργειακό κέντρο, να μην δηλαδή χάσει τελείως τη φυσιογνωμία της. Από την άλλη, 60 χρόνια τα εδάφη της περιοχής παρέμεναν ένα απέραντο ορυχείο. Απλώς οι αποθέσεις σκεπάζονταν με φυτική γη και δέντρα. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή λειτουργική αποκατάσταση για να μπορέσουν να γίνουν είτε επιχειρήσεις, είτε να γίνουν γήπεδα, είτε αγροτικές εκτάσεις?
Να υπάρχουν όμως, πρέπει και άνθρωποι εκεί πέρα για να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά, να πηγαίνουν στα γήπεδα και να καλλιεργούν τις αγροτικές εκτάσεις. Και αυτό λένε κάποιοι από την περιοχή, ότι με το σταμάτημα, το ξαφνικό τέλος του λιγνίτη, θα ερημώσει και η περιοχή, θα αναγκαστούν να φύγει ο κόσμος. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα?
Το σταμάτημα του λιγνίτη έγινε στο 80%. Σας είπα πόσος λιγνίτης έβγαινε και πόσος βγαίνει μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή στο 80% που έγινε η απολιγνητοποίηση, ο ΑΕΗ Πτολεμαΐδος έκλεισε, Οι άλλες δύο μονάδες που κλείνουν τα δύο εργοστάσια ήταν δρομολογημένα από τον προηγούμενο προγραμματισμό. Έλυγε η ημερομηνία.
Και θα έμενε το Αγίου Δημητρίου ΑΕΣ.
Και θα έμενε το Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή, το ότι δεν συζητιόταν και δεν μπαίνανε μέτρα όλα αυτά τα 5 χρόνια ή και συνολικά, αν θέλετε, τα 10 που σταδιακά γινόταν όλα αυτά και αυξανόταν η ανεργία, ήταν καλύτερο από το ότι το βάλαμε πάνω στο τραπέζι και λέμε, κύριοι, το 80% της μείωσης των θέσεων εργασιών που έχει γίνει και της απολιγνητοποίησης που δεν κάνατε τίποτε, θα το κάνουμε τώρα και προτείνουμε και ειδικά μέτρα για τους επιχειρηματίες και φορολογικές ελαφρύνσεις για να γίνουν επιχειρήσεις που θα δώσουν θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε προοπτική για να υπάρξει ανάπτυξη.
Για ειδική οικονομική ζώνη που ακούστηκε μια πρόταση, το συζητάτε, είναι στα σχέδια να δημιουργηθεί προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις άλλου τύπου για να μπορέσει να ισοφαρίσει τέλος πάντων την κατάσταση.
Βεβαίως, αυτό είναι ο μεγάλος αγώνας των Υπουργείων και της κυβέρνησης. Υπάρχει Διπουργική Επιτροπή που είναι και άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο που ασχολείται με την ενέργεια, όπου σκέφτονται σε όλους τους τομείς να δώσουν διευκολύνσεις και στον αγροτικό τομέα, αλλά κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών ασχολείται με την ειδική ζώνη, που σημαίνει ότι πιθανότατα να έχουμε λιγότερη προκαταβολή φόρου, φορολογικές ελαφρύνσεις στα χρηματοδοτικά προγράμματα, μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης, έτσι ώστε να είναι ελκυστική η περιοχή για να μπορέσουν να έρθουν επενδυτές και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, σίγουρα γίνεται ένας μεγάλος αγώνας και αυτός γίνεται τώρα, πρώτη φορά, και είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ πραγματικά απορώ σε αυτή την προσπάθεια γιατί δεν είμαστε δίπλα όλοι και δεν την αγκαλιάζουμε. Δηλαδή, και πάλι τα μικροπολιτικά συμφέροντα και πάλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας οι άλλες σκέψεις μας οδηγούν σε αντιδράσεις. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια? Δηλαδή, αυτό δεν είναι σωστό που γίνεται? Γίνεται, λέει, και κάτι κακό. Ποιο είναι το κακό? Το 80% της απολιγνητοποίησης δεν ήταν? Το πρόβλημα είναι ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα προχωρήσει άλλο 10%? Ή ότι γιατί το 28 και δεν θα πάει λίγο ακόμη? Δεν έχετε, αυτά τα νούμερα δεν είναι γεγονότα που τα ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι? Δεν έχουν κλείσει μονάδες η μία πίσω από την άλλη? Δεν έχει αυξηθεί η ανεργία? Ποια απολιγνητοποίηση, για ποια μιλάμε τώρα? Δηλαδή, στο 80% κανένα πρόβλημα, καθίσαμε και βράζαμε στο ζουμί μας. Στο 10% τώρα ξαφνικά κορκοδίλια δάκρυα. Καλά είπε ο Υπουργός. Ελάτε μαζί να σχεδιάσουμε, να κάνουμε κάτι για την περιοχή που θα μείνει σαν εγκαταλελειμμένο κουφάρι, και μην μου λέτε ότι τώρα έχετε εκπλαγεί για την απολιγνητοποίηση.
Εσείς λοιπόν, άνθρωπος της Πτολεμαΐδας, γυναίκα που ζήσατε εκεί πέρα, μεγαλώσατε και βέβαια σπουδάσετε και πολιτικός μηχανικός από ό,τι είδα, ευχή κατάρα και κατάρα μαζί ο Λιγνίτης, έτσι πως το ζήσατε και πως το αντιμετωπίζετε τώρα που φτάνουμε στο τέλος?
Καλό είναι όταν γίνεται κάτι, οι σωστοί μελετητές και οι σωστές πολιτικές αποφάσεις είναι να βλέπεις τι θα γίνει από πριν. Εκ των υστέρων, εντάξει, όλοι διαπιστώνουμε τι έχει γίνει. Το θέμα είναι να το προβλέπεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Λιγνίτης ήταν θετικός για την περιοχή μας μετά από 60 χρόνια, γιατί στην πορεία δεν διαμορφώσαμε έτσι τις καταστάσεις ώστε να υπάρχει αύριο για την περιοχή. Έτσι λοιπόν η περιοχή όντως αυτή τη στιγμή είναι ένα απέραντο εργοτάξιο, ένα απέραντο ορυχείο και θέλει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει μια ελκυστική περιοχή, είτε στον αγροτικό, είτε στον επιχειρηματικό τομέα, είτε στον τουριστικό τομέα, για να μπορέσει να υπάρχει αύριο. Υπήρχε το σήμερα, το οποίο ήταν καλό, υπήρχαν θέσεις εργασίας, υπήρχαν υψηλοί μισθοί, ζήσαν καλά μια γενιά, αλλά όμως δεν υπάρχει τόπος και μέλλον για τη νέα γενιά, δεν υπάρχει για τα παιδιά μας, και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Νομίζω ότι οι σκοπιμότητες, το εφήμερο κέρδος και το πολιτικό κέρδος επηρέασε τις όποιες αποφάσεις και τον όποιο προγραμματισμό. Εγώ πραγματικά θέλω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προχωράει αυτό το πρόγραμμα με μεγάλη διάθεση, να μην αφήσει έτσι την περιοχή, αλλά σε γρήγορο διάστημα να αλλάξει όλο αυτό το επίπεδο που υπάρχει, δηλαδή να συνεχίσει να υπάρχει δραστηριότητα, να συνεχίσει να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρξουν θέσεις εργασίας, να αποκατασταθεί η περιοχή και να προσαρμοστούμε βέβαια και στα δεδομένα της απολιγνητοποίησης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Με γρήγορα βήματα, να μην επηρεαστεί από τις φωνές οι οποίες έχουν άλλες σκοπιμότητες, έτσι ώστε άμεσα μέσα στη χρονιά να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, και γιατί το οφείλουμε στους πολίτες. Εγώ σήμερα που είμαι βουλευτής στο νομό Κοζάνης, αλλά ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια έζησα και τα είδα όλα βήμα προς βήμα, νομίζω ότι έχουμε ιστορική ευθύνη να βάλουμε το λιθαράκι μας στον τόπο μας και να μην τον αφήσουμε ρημαγμένο. Και αυτό σημαίνει ότι με γρήγορα βήματα, προγράμματα, δουλειά, αποκατάσταση θέσης εργασίας. Ανεξαρτήτως εάν αυτό μας κάνει να έχουμε εύκολη διαδρομή ή διαδρομή με δυσκολίες και εμπόδια. Πολύ... Πάνω απ' όλα πρέπει ο τόπος μας να μπει σε αυτή τη φάση.
Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό που μου λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βριζίδου. Θα επανέλθουμε φυσικά, το θέμα δεν κλείνει εδώ. Έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο και θα το παρακολουθούμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε και γι' αυτό και για άλλα θέματα της πολιτικής ειδησιογραφίας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά.
Ήταν η βουλευτής Κοζάνης Νέας Δημοκρατίας, κυρία Παρασκευή Βριζίδου, για το θέμα του λιγνίτη, αυτό που τόσο μας απασχολεί το τελευταίο καιρό και θα μας απασχολήσει και απασχολεί τους κατοίκους βέβαια εδώ και χρόνια.